2 Thessalonica, chapter 3. Why, mai? Gai le mai posanga kelere pare gaberani. Manta araring an luanga gai, ta marun ele ato I rangrang an iwasa sa manmanai, ga panwati lolon ngan ato toane, lale ere mambe gimi alolon ngan. Ga pare, araring an deo I baragai mulian pagir panwa papaya mau bageriai, ngan sa panwa busa lolor matua ngan Yesus mau. Be maron e yava mata tutui aya. Ta ega I pamatua gimi ga I mata kikisi gimi. Ta irangrang an eava paya mau I payavu ngan gimi mau. Be maron I karo ga gai awatai kemi mambe, lavone ga muriai pare, gimi ga anasnasi sawa posanga gai renren pa gimi ngan. Be gai araring an maron I pasulan gimi ta awatai kemi mambe, deo ikim gimi kape tau. Ta iluelua gimi ga amarid matua ngan karonga kulupulupu lala ere mambe Kristus. Be wai mai, ngan ara maron Yesus Kristus iera, gai aposa matua pa gimi berani. Wanga wai mi etangara ti malai alele ga tinas nasi gid na singa toa gai apasulan gimi ngan wa mau. Manta ala aluai ngan gid. Ngan sa gimi awatai mambe somi, manta anas nasi karonga lala ere mambe gaya kakaro. Be matami nanan. Ngan aro tuwaiwa gaya mamaro toman ngan gimi, gaya mamaro sapayan mau. Be akakaro naurata. Ga pare, gaya ayan yava eta ele yan nga sapayan mau. Gaya olol. Be gaya voko matua bonga aro, ta akakaro naurata kulupulupu, ngan sa tinimai ngan apayaya yava eta ngan gimi mau. Tautaunga, eda mai kape, ta arangranga na bara luanga inam pagimi, be gaya karo berawa mau ngan sa gaya wanga apasulan gimi ngan karonga kemi gimi manta anas nasi. Ngan sa gaya mamaro toman ngan gimi maitne, be akaro posanga matua pagimi berani. Wanga yava sai ivoko mau, irangranga na paniava toa wa aya anga mau. Be gaya longo posanga mambe panwa erengara toa ti lalala ravu ngan gimi, gid malainga ad. Ti voko mau be ti patoi gid sapayan ga tiridunga ngan panwa paringara led posanga. Ngan maron Yesus Kristus iera, gaya posa matua pagir panwa toa berawa. Gid manta mumun ga ti voko ngan ar anga aya olanga. Be wai mai, gid karonga kemi irangranga na tola ngan aya nasinga mau. Be wanga sai I nasi le mai posanga ngan laulau toa ne mau. Manta mataminanan e ava saitua ta ala aluai ngani. Toa berawa ta ega maya e. Be irangranga na gerra e mambe ami isat mau. Be apavi vele mambe e ami kakau. Be gauna raringa I lapan maron, yava toa lolo tarui aya. Ngan e karo ga lolo mi itarui somi ngan danga toa ngarane. Be maron irio pagimi toa ngarana. Gau Paulus, ngan bagek na vore lek aro kemi toane ila pagimi. Eni lek kilala toa na vore ngan lek laulau toa ngarane. Lek vorenga tota berani. Kemi ngan ara maron Yesus Kristus ele karonga lolo marumaya irio pagimi toa ngarana.